Саламатсыздар ма, құрметті біздің радио тыңдармандар. Сіздермен қайтадан біздер жүздесіп отырмыз. Эфирде жүргізушілері Нұрлан Қанат және мен Лаура Ерланқызы. Бүгінгі біздің түскі шай бағдарламасында тақырыбымыз тұлға болып қалыптасу. Сіз үшін тұлға дегеніміз не? Және қандай адамдарды сіздер тұлға деп атайсыздар? Осында сұрақтарға сіздер біздің эфирдегі байланыс телефонымыз 8-707-724-3001 хабарласып, немесе хат жолдасаңыздар болады.
Ассаламу алейкум, қымбатты радио тыңдармандар, достар. Я мне біз тағы да сіздермен бірге отбасылық Назар FM радио толқында жүздесіп отырмыз. Я микрофон алдында мен Нұрлан Қанат және Лаура Ерланқызы. Я рахмет сіздерге осы бізбен бірге болып жатқандарыңызға, және біз қазір тікелей эфирдамыз. Сондықтан да қазір көтергелі бүгінгі осы түскі шай бағдарламасының тақырыбы, жаңа айтып кетті Лаура, тұлға болып қалыптасу. Осы тұлға болып қалыптасу үшін не істеу керек, қалай болу керек, кімге қарау керек, қандай қадамдар жасау керек деген сияқты, сондай әртүрлі сұрақтарға бүгін жан-жақты талқылайтын боламыз, қарайтын боламыз. Я сондықтан да бізбен бірге болыңыздар, қымбатты радио тыңдармандар. Тағы да мен біздің студияның телефон нөмірін қайталап кетейін. +7 707 724 30. Осы нөмір арқылы бізге телефон шалып, бізбен хабарласа аласыздар, бізбен байланыса аласыздар, немесе осы нөмір арқылы WhatsApp желісіменен хат жазып, бізге өз пікір ойларыңызды жаза аласыздар. Бізбен бірге болыңыздар.
Иә, ендеше тұлға болып қалыптасу дейді. Тұлға жеке адамның мақсатының орындалуы, ерік-жігерінің іске асуы, өз жөніндегі ойын еркін іске асыруға дайындығы және оны іске асыруының нәтижесі дейді. Және адам баласы материалдық және рухани өмірдің ортасында тіршілік етеді де, өзі өмір сүріп отырған қоғамның, ұжымның, ұлттың рудық мүшесі ретінде өзіндік ақыл парасатымен, жеке басының өзіне тән ақыл ой, ерік жігер, мінез құлық ерекшелігімен көрінуге тырысады. Қоғам мүшелерінің бәріне ортақ біркелкі мінез құлықтың, қасиеттің болуы мүмкін емес. Әр адам өзінше жеке тұлға. Жеке тұлғаның ерекшелігі дегеніміз оның өзіне тән мінез құлығындағы, іс-әрекетіндегі, көзқарасындағы ерекшелігімен даралануы. Құрметті радио тыңдармандар, мен бүгінгі біздің тағы да қайталап өтейін, тақырыбымыз тұлға болып қалыптасуы. Жалпы сіз үшін тұлға дегеніміз не, және қандай адамдар сіздер тұлға деп атайсыздар? Эфирдегі байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Ендеше біз тамаша әнге береміз, бір минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламыз.
Солдар, үлгі болғаннан Аллар. қазақтың ерке қызымын. Ханалардың жалғап үзігін, соңдарынан ерген ізімін. Қолаң шашты қиғаш қас қара көз, қазақтың ерке қызымын.
Құрметті радио тыңдармандар, сіздер Мақпал Жүнісова әншіміздің орындауында «Қазақтың ерке қызымын» атты әнді тыңдадыңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, біздің эфирімізге жаңадан қосылған тыңдармандар болса, бүгінгі біздің тақырыбымыз тұлғаның тұлға болып қалыптасу. Байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Жүргізушілер Нұрлан Қанат және мен Лаура Ерланқызы. Ендеше әрі қарай жалғастырамыз. Жеке адамның индивид қалпынан тұлға тұғырына көтерілу процесіне қоғамдағы қалыптасқан ахуал, отбасындағы этностық тәлім-тәрбие, білім берген оқу ордасы, ата-бабасынан мирас болып бойына сіңетін генетикалық ерекшеліктері, жоғарғы психикалық процестердің жүзеге асу ерекшеліктері әсер етеді. Ұлттық тәрбиенің өлмес негізі рухани күші, оның өмір сүру болмысынан туындаған өзіндік ұлағаты, тәжірибесінің молдығы, рухани мұрасының тереңдігі мен өнелігінде жатыр. Қазақ қашанда ұрпағының толыққанды тұлға болып қалыптасуына ат салысып жырлары, әпсаналары, ертегілері арқылы бала кезінен ұлттық тәрбиені бойына сіңіріп отырған екен.
Иә, қымбатты радио тыңдармандар, біз ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Жалпы тұлға туралы, тұлға болып қалыптасу, тұлға дегеніміз не? Мына жерде осы тұлға дегеніміз не дегенге бір анықтаманы оқи кетейін. Тұлға бұл жеке адамның өзіндік адамгершілік, әлеуметтік, психологиялық қырларын ашып, адамды саналы іс-әрекет иесі және қоғам мүшесі ретінде жан-жақты сипаттайтын ұғым екен. Адамның әлеуметтік қасиеттерінің жиынтығы, қоғамның даму жемісі және белсенді қызмет етумен қарым-қатынас орнату арқылы жеке адамды әлеуметтік қатынастар жүйесіне енгізудің жемісі дейді. Мына жерде пәлсапалық бойынша түсінік бар екен. Тұлға дегенге тағы бір осындай бір анықтама беретін. Тұлға бұл пәлсапалық тұрғыда адамды адам ретінде тануға, яғни оның рухани адамгершілік, ділдік, мәдени қырларына баса назар аударумен пайымдалады. Психология тұлғаның өзіне тән күш-жігерін, мінез құлқын, психофизиология ерекшеліктерін зерттейді. Социологияда тұлға қоғам мүшесі ретінде қарастырылып, оның әлеуметтік қырлары, саналы қоғамдық әрекеті жан-жақты зерттеледі. Қоғамдық гуманитарлық ғылымдар саласының қай-қайсында болсын адам орталық мәселе болғандықтан, олар тұлға ұғымымен ортақ қолданып, әрқайсысы әр қырынан зерттеп таниды және осы ғылым салаларының зерттеу нәтижелерінің өзара ықпалдастығы мен бір-біріне әсері бар дейді. Әр ғылым саласы тұлға сөзіне өзіне тән танымдық ұғымдық мағына сиғызады екен. Мына жерде тағы да бір мәлімет бар екен. Бұл психологиялық түсінік бойынша берілген тұлғаның анықтамасы. Оқи кетсем тағы да. Бұл жерде былай дейді, тұлға психологияда өзінің өмір жолын белгілей алатын, қайталанбас даралық ерекшелігін сезінетін субъект. Тұлға адам ұғымынан гөрі нақты мағынаға ие. Өткен адам тұлғалық сипатты иелену үшін өз менің өзге меннен ажыратып, есейіп, өз бетінше дербес әрекет ету мүмкіндігін ашу керек. Яғни белгілі бір мәнді іспен айналысатын, азды көпті білімі, өмірлік тәжірибесі, дүние танымы және сенімі мен адамды тұлға деп атайды екен. Қазақ ұғымында бала мұндай азаматтық атқа бозбалалық шақты ие шақта ие бола бастайтынын 13-те отау иесі деген мақалдан көруге болады. Халықта өзінің өнегелі істері мен имандылығы мен ерекшеленген адамды ерекше қастерлеп, кісілігі бар тұлға дейді. Тұлға бойындағы адамгершіліктің көрінісі ар-ұятқа кір келтіруі мен намысын жоғары ұстауынан байқалады екен. Иә, Лаура, мына жерде біз осы қазақтың осы мақалы өте керемет айтылған екен. 13-те отау иесі деп жатамыз ғой. Біз негізі 13 жастағы баланы біз бала деп есептейміз негізі. Бірақ кезінде біздің ата-бабаларымыз білеміз, тарихтан білеміз, 13 жасында үйлендіріп кәдімгідей сол балаға сондай кәдімгідей өзінің жаңағы ханның тағының орнын беріп, кәдімгідей ел басқарып, жер басқаратын сондай бір жас болған кезінде 13 жастағы бала. Кәдімгідей бір өзінің бір не дейміз жаңағы қазіргі тілмен айтқанда авторитет дейміз ғой. Сондай бір тұлғалық
беделді.
Бір өзінің тұлғалық бір беделі бар. 13-тегі бала сондай бір ерекше жас болып есептелген. Қазіргі кезде қалай ойлайсың, осы тұлға дегенге біз бір немқұрайлы ма, бір дұрыс көзқарастан жоғалтып алдық па, немесе қазір біз енді 20-25-ке бір 30-ға келгенде ғана мына кісі бір жақсы кісі екен, бір жақсы тұлға екен деп біз айтып жатамыз 30-ға келгенде ғана. Кезінде мен ойлаймын жас балалардың өзі сондай көп
қазіргі
тастайтын болған.
Мақал бар ғой, 30-ында орда бұзбасаң 40-ында қамал бұзбайсың деген ба, сондай бір мақал бар. 30-ға келіп көптеген мысал деген жағы өнер адамдары болсын, саяси жағы мемлекеттік орындарда жұмыс істейтін біздің тұлғалы азаматтарымыз бар. Және де жаңағы 40-қа келіп мысалы көп деген жұмыстарды бітіріп, ары қарай өзінің ұрпағына, балаларына шәкірт тәрбиелеп жатқан біздің тұлғалы азаматтарымыз көп. Мысалы, Нұрлан аға, сізде тұлғалы азамат деп кімді айта аласыз? Сондай бар ма, осы адамды мен тұлға деп? Мейлі ол өнер адам болсын, мейлі ол
Қазіргі бар адамдардан ба, немесе жалпы тарихтан ба?
Жалпы тарихтан болсын, бар адамдар болсын.
Енді қазір нақты бір адамды мына кісі мен үшін керемет сондай бір тұлға деп айтып қазір өте қиын. Енді әрине мысалы біз мына қазақтың ақыны Абай мысалы соның өлеңдерін оқыған, қара сөздерін оқыған кезде көп нәрселер аламыз. Мысалы тәрбие жағынан да, бар жағынан да мен ойлаймын сол Абай атамыздың бір сондай өнегелі өміріне бір көп бір не алуға болады, сабақтар алуға болады, үйренуге болады. Жалпы сол сияқты қазірдің өзінде де бар ондай тұлғалар жалпы.
Ендеше біз ары қарай жалғастырамыз. Жеке адам болу дегеніміз азаматтың адам ретінде сезінуі, сан ғасырлар бойы халық тәжірибесі тозған рухани мәдениеттің мәңгілік игіліктерін бойына дарытып, осы игіліктерді еңбекке, әлеуметтік мәнді қызметке, қоғамдық өмірге, адамдар қатынасы, күнделікті тұрмысқа енгізуі. Адам немесе жеке тұлға өзінің сана сезімін, көзқарасын, рухани саяси дүниетанымын үнемі білім мен еңбектің арқасына жетілдіріп отыру керек. Тұлғаның құндылықтары арқылы дамытуға, мәдени дағдыларды игеруге, өзі жауапкершілігін арттыруға және әділдік жолмен жүруге, әділдік жоқ жерде адамшылық жоқ деген пікірді айтады ұлы ойшыл Дулати. Жеке тұлғаның ең маңызды белгілері оның саналылығы, жауапкершілігі, бостандығы, қадір-қасиеті, даралығы. Жеке тұлғаның маңыздылығы оның қасиеттері мен іс-әрекеттерінде қоғамдық тенденцияларының, әлеуметтік белгілер мен қасиеттерінің айқын және өзіне тән ерекшелігінің көрініс табуы оның іс-әрекетіндегі шығармашылық қасиетінің деңгейі арқылы анықталады. Осы орайда адам жеке тұлға деген ұғымдардың қатары даралық деген ұғыммен толықтырылуы қажет. Жеке тұлғаның яғни құндылықтар дүниесінің қалыптасуына оның дүниетанымының ықпалы зор. Жеке тұлғаның дара ерекшеліктері оның жас ерекшеліктерімен тығыз байланыста болады. Жеке тұлғаның жас ерекшеліктері деп белгілі бір адамға тән оның мінез құлқындағы, ақыл ойындағы қабілетіндегі тағы басқа басты қасиеттердің басқа адамдардан елеулі айырмашылығын айтуға болады. Құрметті радио тыңдармандар, міне біз бүгін тұлғаның қалыптасуы деген тақырыпты біздер қозғап отырмыз. Сіздер үшін тұлға дегеніміз не, және қандай адамдарды тұлға деп айталасыздар? Біздің эфирдегі байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Хат жазып, ой пікірлеріңізді бөлсеңіздер болады.
Thank you. мұң жарамын момын едім, жақсы едім, ұяң едім. Атта бүттім олардың қиялын. Енді мінде қауқарсыз құрашуда. Жия бергім маңдайымнан сипаған жан болса егер, енді қалған өмірімді қияр едім. Фариза жан, Фариза қыз, өмірде ақындардың бір жалғыз. Том-том болып дүкендей тұрмасақ та, шан басқан архивтерден табылармыз.
Құрметті радио тыңдармандар, сіздер Мақпал Жүнісованың орындауында Фариза атты ән тыңдадыңыздар. Белгілі ақын, ол кісі қазір енді өмірден өтті. Оның көптеген шығармалары, өлеңдері елге мәлім. Ендеше біз ары қарай эфирімізді жалғастырамыз. Тұлға болып қалыптасу үшін адамдар тек ойлау үшін ғана жаратылған жанды заттар емес. Олар санасы мен эмоциясы бар, өз алдына қайталанбас жеке тұлғалар. Алайда сол қасиетке ие болмаған немесе тұлға болып қалыптасуға ұмтылатын жандар аз. Сол себепті мамандардың тұлғалық қасиеттерді дамытуға арналған бірнеше кеңестерін ұсынамыз. Әдеттегі күн тәртібіңізді өзгертіңіз. Ең қарапайым тәсілі теледидар қарап отырғанда бұрын-соңды көрмеген бағдарламаларды іздеу. Оқыңыз, әрі тұрақты оқырманға айналыңыз. Өзіңізге ұнайтын журналдарды немесе кітаптарды, сайттардағы мәліметтерді толықтай оқып отырыңыз. Оқу барысында ойлана отырыңыз. Құбылыстарды саралап анализ жасау үшін уақыт табыңыз. Оқ болысымен шығарманың түйінін іздеуге кірісіңіз. Автордың өзі байқамаған тұстарды анықтаңыз. Жұмыс күні аяқталған соң миды тынықтыруды ұмытпаңыз. Өзіңізге ультиматум жариялаңыз. Үйреніп қалған кеңістіктен шығыңыз. Жалқау адам болсаңыз, бастапқыда белсенділікті арттырып, оптимист болуға көмектесетін курстарға қатысыңыз. Қысқада нұсқа жазып, барлық мәліметтерді көз алдыңызға толығымен елестетіп отырыңыз. Әрдайым ойыңызға келген идея оларды кітапшаға немесе электронды құрылғыға жазып отырыңыз. Тыңдап үйреніңіз. Өзгенің сөзін тыңдау мен назар аудару екі бөлік дүние. Әрдайым адамдардың не айтқысы келгендігін ұғынып отыру керек. Қоршаған ортадан жинаған ақпараттарды достарыңызбен немесе әріптестеріңізбен бөлісіп отырыңыз. Уайымшылдық қасиетіне мән беріңіз. Күніне аспанға қарап құстардың дауысын тыңдаңыз. Оны естіген соң өзіңізді қалай сезіндіңіз? Мәдениетті болуға үйреніңіз. Театрға, мұражайларға барыңыз. Мұндай жерлер ұнамайтын болса, орнына қалған мәдени ошақтарды таңдаңыз. Жақындарыңызға қамқор болыңыз. Қоршаған ортадағы адамдарды пайдаланып қалуға тырыспаңыз. Өзімшілдік қасиетін шетке сырып, адамдарға қалай көмектесе аламын деген сұраққа жауап іздеңіз. Физиологиялық тұрғыдан жетіле түсіңіз. Жүзумен, жүгірумен, тағы басқа спорт түрлерімен айналысыңыз. Үнемі қозғалса болға дағдыланғаныңыз жөн. Бұл ағзаға ғана әсер етіп қоймай, ми қызметін жақсартады. Шығармашылыққа бейім болыңыз. Шығармашылық адам болсаңыз, сүйікті ісіңізбен айналысуға әрдайым уақыт тауып отырыңыз дейді. Міне осындай сіздер 10 тұлға болып қалыптасу үшін 10 кеңеске куә болдыңыздар.
Иә, қымбатты радио тыңдармандар, біз ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Біздің тақырыбымыз өте бүгін қызықты деп ойлаймын. Сондықтан бізге бірге болыңыздар, ой пікірлеріңізді қоса отырыңыздар. Біз міне бізге қазір келіп түсіп жатқан осындай сұрақтар, осындай өтініштер, нелер бар екен, жаңағы қосымша ойлар, пікірлер бар екен. Біз осы бір сұрақты оқып кетейік және осының айналасында біз осы тыңдармамызға бірге сөйлесейік, осы сұраққа жауап беруге тырысайық. Жалпы мына жерде былай делінген, тұлға ретінде қалыптасу үшін біреуге еліктеу немесе осындай болғым келеді деген дұрыс па дейді. Лаура, қалай ойлайсың, біреуге еліктеу дұрыс па дейді? Мысалы, мен осындай кісі болғым келеді, осындай адамнан жағы пример дейміз ғой, жағы үлгі алғым келеді, сабақ алғым келеді, мен осы кісіге ұқсаймын, ұқсағым келеді деп. Қазіргі заманда енді біздің жастарымыз көп жағдайда, мысалы, жұлдыздарға еліктейді. Мысалы үшін де, мысалы, саясаткерлерге еліктейді, мысалы, ой, бұрынғы кезінде осындай саясаткер болған, немесе осындай әнші болған, осындай жұлдыз болған, осындай актер болған, осындай болғым келеді деп еліктеп жатады. Мысалы, соның істегендерін қайталап жатады. Қалай ойласын, жалпы тұлға болып қалыптасу үшін сол біреу сияқты болу керек пе, немесе
мен ойлаймын, өзі Құдай Тағала адамды әртүрлі қып жаратты, иә, мысалы. Сонда ол, бізде көбінесе осы жастар жаңағы әншілерге, актерларға еліктеп жатады. Қай жағынан, мысалы, түр жағынан, иә? Жаңағы шашы осындай болса, сондай қып шаш жасау. Мысалы, мен айтып кетейін, Мадина Садвакасының кекілі бар. Бір жылдары осы теледидардан көргенінде бір әнші қыздар шыққан, тура Мадина Садвакасова сияқты кекілін қиған, былай бір қарағанда қатты ұқсайды, ұқсайды, иә. Жарайды, ол шаш үлгісі болсын, мысалы, қас бояуы болсын, оның қылықтары, оның сөйлеген сөздерін, жарайды, еліктесе еліктесін, бәлкім ондай айтын шығар. Бірақ кейбіреулер, мысалы, бір осы апайымыздың, мысалы, бір әншіміздің ерін ұнапты деп, оны барып, мысалы, операциялық жолмен бір ұқсатып жататындар бар, мысалы, иә. Мен, мысалы, өз басым сол нәрсеге қарсымын. Ойлаймын, әр адам өзі қандай, сондай өзін қабылдау керек. Сол?
Жалпы қымбатты радио тыңдарманыңыз, рахмет, осы керемет сұрақ. Осы біздің қазір айтқымыз келіп отқан мақсатымыз да сол, жалпы тұлға болып қалыптасу үшін менің ойымша біреуге еліктеу, біреу сияқты болғым келеді деп айту, ол шын мәнінде дұрыс емес. Өткені шын айтасың, Құдай адамды әртүрлі қылып жаратқан, иә. Мысалы, жер бетінде біз қанша, қазір 7 миллиард адам болсақ, менің естуімше, ғалымдардың зерттеуі бойынша да осы 7 миллиард адам бір-біріне жалпы былай ұқсамайды. Жаңа біз айтып жатамыз, двойник деп жатамыз, жаңағы мынаның двойнигі бар екен, ананың осыған ұқсайтын адам бар екен. Ол жалпы былай ұқсағанменен бәрібір 100% емес. 100% бәрібір бір жерінде әйтеуір бір нәрсесі ұқсамайды, әйтеуір. Немесе бір сөзінде ма, дауысында ма, түрінде ма, көзінде ма, құлағында ма, бір жерінде әйтеуір 100% сол адам сияқты болуы мүмкін емес. Сондықтан да мен Құдайдың жаратқан еліміздің несі, құдіреті керемет қой. Негізі ол 7 миллиард халықты 7 миллиард түрлі қылып жасай алады, яғни жарата алады да. Сондықтан да біреуге еліктеу, біреу сияқты болғым келеді, міне осы адам сияқты болғым келу деу мүмкін емес. Мысалы, меніңше сол заманда, мысалы, сол бір тұлға, сондай бір жақсы тұлға болды да, мысалға. Мүмкін ол кісіге сол кезде солай болу керек болды. А қазіргі заманда ол, қазіргі біздің жастарымызға тура ол кісі сияқты болу қажет жоқ шығар. Өткен заман басқа, қазіргі адамдардың жаңағы қабылдауы несі басқа. Сондықтан да әр заманның өзінің, меніңше, несі болу керек, жаңағы өзінің бір ерекшеліктері болу керек та. сонда ол ойлайм біздің жастарымыз болашақта сондай белгілі тұлға ретінде, жақсы адам ретінде қалыптасу әбден мүмкін. Иә, сен жаңа айтып жатсың ғой, жаңағы ұқсайтын адамдарды шақырып, мен де естігем негізі. Менімше мен ата кімде туралы естігем, Мақпал Жүнісова өзінің жаңағы Мақпал Жүнісова деген қыздарды жинаған. Аттарды, фамилияларды сондай ғой, деймін. Сөйтіп жинап жаңағы бір концерт берген жерге шақырған ба, сондай бір несін естуім бар, көргенім бар. Иә, сондай шынымен де бізде жаңағы мен сосын естігем кезінде мына үлкен ғұлама адамдар бар ғой, жаңағы ел басқарған сондай бір қолбасшы болған үлкен адамдар кезінде олардың міндетті түрде жаңағыдай екінші не істейді ғой, жаңағы двойниктері, ұқсас сыңарлары болған деп айтады. Негізі солар көп жерлерде өзінің сыңарларын жіберетін болған деп айтады, өздері емес. И сол кезде көп адам оны ажырата алмайтын болған деп айтады. Енді ол қарасаңыз сол адамға ұқсап сол адам сияқты өмір сүру ғой, сол адамның жаңағы сол адам сияқты соның өмір сияқты өмір сүру, ол мүлдем дұрыс емес. Ол әр адамның өзінің индивид дейді ғой, жаңағы өзінің ерекше несі бар, жеке тұлға адам ретінде ерекшелігі бар. Сондықтан да ол мен анаған ұқсауым керек, мынаған ұқсауым керек дегенді біз бас тартуымыз керек. Мысалы жа қазір үнді фильмдерінен, корей фильмдерінен біздің жастар қайталап жатады, мен анау актерге ұқсауым келеді, мен мына актерге ұқсауым келеді. Жаңағы түрік актерларының жаңағы қайталап жатады түрлерін, прическаларын, шаш нелерін келтіріп жатады. Ол да меніңше бір қате ұғым сияқты. Сондықтан да қымбатты радио тыңдармандар, біз өзіндік болып қалуымыз керек. Бірақ адам дұрыс жалпы тұлға ретінде қалыптасу үшін әрине ол тәрбие керек, жан жақты болу керек. Мына жерде бір мәліметті оқып кетейін деген, мына тұлғаның бағыттылығы дейді, тұлғаның іс әрекетін бағдарлайтын және нақты бар жағдаятын баршама тәуелсіз орнықты түрткі ниеттер жиынтығы. Тұлғаның бағыттылығы оның мүдделерімен, бейімдерімен, сенімдерімен, мұраттарымен сипатталады және бұлар арқылы адамның дүниетанымы білінеді. Тұлғаның дамуы білім беру міндеттері тұрғысынан екі мағынаға екен. Тұлғаны қоғамдық өмірдің әртүрлі саласына жауапкершілікпен қатысуға тәрбиелейді. Жеке адамның жан-жақты үйлесімді дамуы, зияты, ақыл ойы, еркі сезімі мен оңтайлы логикалық, эмоциялық, психологиялық сапалары мен көзқарастары дейді. Сондықтан да қымбатты радио тыңдармандар, біз мақсатымыз міне осындай адам сияқты болу керек деген бұл емес, біз керісінше жеке тұлға адам ретінде қалыптасуға үйрену, үйрену екен біздікі.
Құрметті радио тыңдармандар, ендеше біз ары қарай жалғастырамыз. Әлеуметтік орта жеке адамның мінез құлқының дамуына ықпал жасайтын әлеуметтік қатынас, олардың көп қырлы іс әрекеттері әлеуметтік ортаға мектептің ықпал жасауы нәтижесінде баланың дүниеге көзқарасы, құлықтық, эстетикалық және осы сияқты болымды қасиеттері дамып қалыптасады. Егер адамдардың қалыптасуына ортаның қатысы шамалы болса, онда орта адамдарының талабын қанағаттандырмайды. Сондықтан адам өзінің даму үшін қажетті материалдарды осы әлеуметтік ортадан жинайды. Егер бала әлеуметтік ортадан тыс қалса, онда оның даму дәрежесі жануарлардан жоғары болмайды. Африкада, Үндістанда, Индонезия елдерінің ормандарында түрлі себептермен аңдардық өңірлерінде әлеуметтік ортадан тыс өмір сүретін жас баланың санасын ояту, қабілетін дамытудық мүмкін емес екендігіне ғылыми мәліметтер дәлел бола алады. 1920 жылы Үндістанның Гадамури деревнясында тұрғындарының хабарлауымен аңшылар қасқырдық інінен бет әлпет адамға ұқсайтын, бірақ төрт аяқтап жүретін екі қыз баланы табады. Оларға Камала және Амала дейтін ат қояды. Камала 7-8 жаста, ал Амала 2 жаста. Амала көп кешікпей өледі, ал Камала күн сәулесінен және оттан қатты қорқып, тек шикі ет жеп қана күн көріп, төрт аяқтап жүріп, көбінесе күндіз ұйықтап, түнде бөлме ішін кезіп жүрген. Өзінің кешкі сағат 10-дарда, түнгі сағат 1-лерде таңға жақын 3 мезгіл ұлитын уақыты болған. Камаланы адамға айналдыру өте қиын болған. Адам арасында жүрген 2 жылдан кейін Камала түрегеліп тұруды және екі аяғымен жүріп, бірте-бірте түнде ұйықтап, тамақты қолмен жеуді үйренеді. Адам тілін үйрету бұдан да қиын болған. 7 жыл ішінде Камала 45 сөз ғана түсіне білді. 15-ке келгенде оның есі 2 жасар баладай, ал 17-ке келгенде ой өрісінің дамуы 4 жастағы баланың деңгейіне әрең жетті. Камала 17 жасқа дейін өмір сүрген екен. Міне, адам жеке тұлға болып қалыпты өсуі және даму үшін тек қана адамдар арасында өмір сүру қажет. Соңғы кезде орталық Австралияда және Филиппиннің Минданао аралы ормандарынан табылған жабайы адамдардың сана-сезімнің өте төменгі сатыда екенін байқалады. Олардың тіршілік әрекетінде алғашқы қауымдағы жабайы адамдарды өмір сүріп, күннің көру әрекетін ұқсастығы анықталады екен. Құрметті радио тыңдармандар, міне сіздер осындай бір оқиғаға куә болып отырсыздар, тыңдап отырсыздар. Өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді біздің эфирдегі телефонымыз 8707-724-30 нөміріне жолдасаңыздар болады. Ендеше тағы да бір тамаша әнге береміз.
Жақтарда жүрегім алып ұшып отыр әмел жатқанда сенің сап жанабысы үмітпен келер деген жолыңа қарайлады тек маған сенер деп қайдасың Ибаға өткізді тағы қысты көктем жоқ бұл көңілде менде сағынышты сезінбей жүргенің бе үмітпен келер неге жолыңа қарайладым тек маған сенер Үмітпен келер деген жолына қарайладым Тек маған сенер деп ең қайдасың арай барым
Құрметті радио тыңдармандар, сіздер Мұзарт тобы мен Нұрлан Өнербаевтың орындауында сағыныш атты әнін тыңдадыңыздар. Біздің эфирдегі байланыс телефонымыз 8707-724-30 тақырыбымыз тұлға болып қалыптасу. Ендеше әрі қарай жалғастырамыз. Жеке тұлғалардың қалыптасуында моральдық ілімдерін, олардың теориялық деңгейін айтып қана қоймай, іс жүзінде ұстанатын парыз, әділеттілік, мейірімділік, адамдық, өзіне ғана емес басқаларға да қызмет ете білу, жан-жақты жетілгендікке ұмтылу және басқа моральдық принциптер танып білу, оны өзіндік өмірлік тәжірибеде жүзеге асыруға, мақсаттық жүйеге айналдыруға талпыну. индивидтен бірте-бірте тұлғаның қалыптасына қажетті принциптердің бірі. Еркіндік адамның немесе жеке ұлттың халықтың өз мүдделері мен мүмкіндіктеріне сай әрекет етіп, өз қалауын жүзеге асыру. Адамның дүниеде болуының негізінде жатқан қасиет ол еркіндік. Жеке адам мен ұлттың еркіндік дәрежесінің артуы тұтастай алғанда қоғамның ілгерілеу үрдісінің өзекті өлшемі болады. Адамдардың дүниедегі объективті жағдайға таңдау ілгерілеу үрдісінің өзекті өлшемі болады. Адамдардың дүниедегі объективті жағдайға таңдау еркіндігі болғанымен, олар өзіндік мақсаттарды көздей алады және оған жетудің әр түрлі мүмкіндіктері қатарын неғұрлым тиімді жолды ерікті түрде пайдаланады.
Я қымбатты радио тыңдармандар, біз арғы бағдарламамыз жалғастырамыз. Мына жерге келіп отқан сұрақтарға тағы да бір көңіл бөліп кетейік, Лаура. Негізі мынадай жақсы бір сұрақ келіп түсіп жатыр. Балаға тәрбие беру кезінде нені ең алдымен ескеру керек дейді. Өте орынды, өте дұрыс сұрақ деп ойлаймын. Қалай ойлайсың? Жалпы адам жеке тұлға болып қалыптасу үшін оны бала кезден басталады ғой негізі. Иә? Бала кезден қалай тәрбие көреді, соған байланысты. Сондықтан да біз осыған ой пікір қоса отырайық, қымбатты радио тыңдармандар. Жеке тұлға адам ретінде өз балаларымызды қалай біз тәрбиелеп жатырмыз және нені ескеріп жатырмыз? Қалай ойлайсың? Енді сенің тәжірибең аз да болса кішкене бар шығар, бірақ мен де өз ойыммен бөлсем, басында сенен бастасақ.
Енді психологтардың мәліметтеріне сүйенсек, тұлғаның кәсіби қалыптасуының бастау алуы оның жас өспірімділік кезеңінен бастау алады. Бұл аралық баршамызға ауыспалы кезең дейді. Мысалы, балаларды переходной возраст деп айтып жатамыз ғой. Бұл аралық адамның жас өспірімдік сана мен қоғамды, айналасындағы ортаны қабылдау, өзінше бағалау уақыты, ой өрісі мен көзқарасының қалыптасу кезеңі. Осы тұрғыдан барлық адамдардың қалыптасуында бұл кезеңде ортақ ерекшеліктер мен қағидалар бар.
Сен мынандай нені естігенсің ба? Жалпы бала дүниеге келеді ғой. Келген сәтте ол анасын бірінші таниды. Ең бірінші жақын адамы анасы болады. Содан кейін мен естігем, ол бір аптадан кейін, 7 күннен кейін әкесін танитын болады дейді. Жеті күнде енді уже сол адамның сол әкесі екенін білетін болады. Енді ол бұла қарасақ миға кірмейді ғой. Жеті күнде кейін бала есін ешнәрсе білмей, бірақ сол кісінің әкесі екенін өзін білетін болады. Жалпы бала тәрбиесіне келетін болсақ, жеке тұлға адам ретінде қалыптасу үшін әрине әке-шешенің орны, рөлі ол, мен ойлаймын, ерекше. Мысалы айтады ғой, әкеге қарап ұл өседі.
Шешеге қарап
том пішер дейді ма? Сол сияқты қыздарымыз мысалы көп жағдайда мамаларының жаңағы несіне қарап өседі, жаңағы қылықтарына, мінезіне, жаңағы сөйлеген сөздеріне қарап солай қалыптасады жалпы. Мысалы кішкентай кезде қыздар жаңағы қуыршақ ойнайды ғой мысалы. Ол не үшін? Өткені олар көреді ғой мамаларының жаңағы балаларды жаңағы балаларды тәрбиелегенін, жаңағы балалармен балаларды ұстағанын, несін көріп солай өседі. А балалар көп жағдайда әкелерінің жаңағы көрген нелерімен тәрбиеленіп өседі. Сондықтан да мен ойлаймын, бала жеке тұлға болып қалыптасу үшін әкешінің рөлі өте орынды, өте маңызды. Осы қымбатты радио тыңдарман, біз айтқым келеді, бала тәрбиелесінде кейде біз араласуымыз керек, ат салысуымыз керек. Кейде болады, ой, қол сілтеп қоямыз да біз жүре береміз. Бала қалай өссе солай өсе берсін деп. Ол меніңше ол дұрыс емес. Ол бала мысалы далада көп жүрсе, ол даланың нәрсесін үйреніп келеді мысалға. Үйде қаншалықты өссе, сол жақта үйдің тәрбиесін көреді. Деген сияқты, қаншалықты біз онымен қарым-қатынаста боламыз, қаншалықты біз өзіміз бағыт-бағдар береміз, тәрбие береміз, соған байланысты бала да өсіп қалыптасатын болады тұлға адам ретінде. Сонда да қымбатты тыңдармандар, біз енді соған немқұрайлы қарамауымыз керек. Мысалы, мектепте бір тәрбие береді. мугалимдер, педагогтар дейміз ғой, әр түрлі сабақтар беретін, әр түрлі мугалимдер болады. Соларға қарайды, балалар сөйтіп, олардың несіне де санасына әр түрлі осындай нелер қалыптасып жатады, жағы түсініктер, мінез құлықтар қалыптасып жатады. Содан кейін ол болашақта оның сол тұлға ретінде соның өмірінен көрініп жатады сол. Сонда да баланың тәрбиесіне де біз көңіл бөлуіміз керек. Бірақ бөлгенде жаңа біз айтып отырмыз ғой, мысалы 7 жасқа шейін бір басқаша тәрбие береміз, 7 жастан кейін бір 15 жасқа шейін басқаша болады, жа, одан кейін жаңағы жас өспірімдік неден жастан өткеннен кейін жаңағы 18-ге шейін басқаша тәрбие беріледі.
Досымдай көр деп айтып жатады. Иә,
сонда бөліп жатамыз ғой негізі. А 18-ден кейін енді бала ол уже жеке адам ретінде, тұлға ретінде қалыптасқан, уже ары қарай өз шешімін өз шеше алатын, өз несін сондай бір адам ретінде біз ары қарай жіберуіміз керек. Сонда да мынау Құдай да бізді жаратқан иемізді, Құдай жаратқан кезде бізге бала берді ғой. Бала бергеннен кейін бізге оны тәрбиеге де жауапкершілік ретінде қарауға берді бе. Иә, ары қарай ол 18 жастан кейін біздің балаларымыз қалай тұлға болып өседі, ол өзіне байланысты. Тағы осы жерде Лаура бір сұрақ келіп жатыр, сенің ойың қалай осы жерде? Қазақта дейді, балаларын атасына және әжесіне бере салу деген салт бар, иә? Мысалы, ой, міне мынау бала сенікі дейді, сіздердікі дейді, әке шешесіне, ата әжесіне бере салады, а тәрбиеге мүлдем араласпайды. Анда санда бір әйтеуір жылына айына бір рет көріп тұрады, барса барады, келсе келеді, сол сияқты бір немқұрайлы қарайтын ырым бар бір жолы.
Иә, мен өз басым ол нәрсеге қарсымын. Неге десеңіз, апасы мен атасының ол немересі болғандықтан немере ол әрқашанда тәтті болады. Сондықтан да баланы дүниеге алып келгеннен кейін атаны саналы түрде ойлау керек. Кейін бала ол екі жақты болады. Ал мысалы бір кейбіреулер 70-ге, 80-ге, 90-ға келіп өмірден озып жататын ата-апаларымыз бар. Бірақ та ал мысалы сол немерені бағып жатқан кезде өзінің жаңағы ауыспалы кезең дейміз ғой, переходной возраст деп орысша айтқанда. Сондай уақытта соға дейін баланы мысалы бір кішкентай кезінен бастап оның өмірге деген көзқарасы, оның тәрбиесіне өте біз мәлім беруіміз керек біз. Бірақ та сондай уақытта көбісі жас отбасылар ата-анасына беріп жатады да, кейін ол атасы мен әжесі өмірден озған кезде бала екі жақты болады. Бала күйзеліске түсе бастайды. Не әкесін тыңдамайды, не анасын тыңдамайды. Сондай уақытта ата-ана да, бала да қиналады. Ең басы балаға обал. Сондықтан да мен өз басым ол нәрсеге қарсымын. Ал енді жарайды, жазғы демалыста, бір демалыс уақытында атасы мен апасы үйіне барып көмектесіп дегенде онда әрине болады. Ал жалпы тәлім осы тәрбие беруге
ата-ананың бере салуға,
толық бере салуға мен атасы мен апасына беруге өте қарсымын өз басым.
Мен де байқаймын, көп отбасыларында жаңағы үлкен балаларын беріп жатады ғой, енді бұрынғы кезде сол салт-дәстүр қатты ұсталатын негізі. Өткен өз басым, өз отбасымнан білем, біздің үйдің үлкенін есімде ағамды мен сол әжесіне берген ғой енді. Енді атамыз енді соғыс кезінде қайтыс болып кеткен, енді әжеміз тәрбиелеген жаңағы менің үлкен ағамды. Шын айтсам мен сол білмеймін, есімде жоқ қанша біраз уақытқа шейін, сол біраз уақыт болғанда мектеп тоқып жүргенге дейін соны білмеппін. Мынау менің туған ағам екен. Мен ойлап жүрмін, сол біздің әкеміздің бір інілері шығады.
Енді сол ағамыз қалай қазір, әке шешесіне сол кезде қалай қарады?
Әке шешесіне бірақ сондай бір дұрыс қарамайтын негізі. Дұрыс қарамағанда қалай? Енді былай
әкем ғой, анам ғой деп ондай
онша мән бермейтін. Иә, иә. Ол шешем деп әжені ғана, әжемізді ғана.
Ал әжеңіз неше жасында?
Әжеміз кейін қайтыс болды, 69 жасында ғой деп қайтыс болды. Сол кезден кейін, содан кейін мен біле бастадым, сөйтсе ол біздің туған ағамыз екен.
Ал әжесі қайтыс болғаннан кейін ағаңыз қандай, қанша жаста болды сол кезде?
Ол кезде енді ол мектепті бітірді.
Мектепті бітіргеннен кейін енді ол мысалы бір болады ғой, ерлерге қатысты. Иә, ерлерге қатысты мысалы бір анасымен бөлісе алмайтын сырлар болады. Сонда әкесімен, әкелеріңізбен бөлісті ме, қалай болды?
Жоқ, мен ойлаймын біз әкемізбен де шешемізбен де ол онша сондай бір ашық нете алмайтын, ондай бір ашық сөйлесе алмайтын болған негізі. Иә, мен байқаймын негізі кішкене ерекше болып өсті ол ағамыз.
Ерке болып өсті ма?
жок, энди эрке болду деп айта албайм, бирок кичине башкача болду. Баары бир мына башка балдарга караганда кичине башкача болуп өстү. Энди бирок энди одан бери, конечно, азыр арине одан бери 40-50 жыл өтүп кетти го. Азыр энди ал агабыздын өзү 60-ка келип калды мисалы. Энди бир азыр бир үлкөн бир айырмашык жок. Бирок сол бала кезимизде бир байкап калатынбыз да. Ой, муну үлкөнүбүз әжеміздің баласы екен ғой деп ойлап жүр екенбіз ғой деп кейін білген кезде бір байқағанымыз бар. Иә, шын мәнінде де кейде иә әженің атаның тәрбиесін көргенде жақсы деп жатады ғой кейде. Иә, ол да жаман жағы мүлдем қатты емес шығар, жоқ шығар. Бірақ енді өз балаңды өзің бағып өсіріп, жауапкершілікті толық өзіңе алғанға не жетсін мысалы, жауапкершілікті. Ертең ол бала қалай болып өсетінін біз білмейміз ғой.
Иә.
Әрине жақсы болып өссе ол жақсы. А егер бір жаман бір нәрселермен айналысып, бір сол жаман бір қоршаған ортаға түсіп қалса, ертең бәрібір жауапкершілік әке ретінде, шеше ретінде бәрібір соның мойнында қалады бәрібір. Да? Сондықтан да, иә, қымбатты радио тыңдармандар, біз сондай жағдайдан біз сақ болайық. Бұл балаларымызды жеке тұлға адам ретінде болашақта жақсы адам болып өссін дейтін болсақ, өз тәрбиемізді өзіміз бергеніміз жөн болар.
Иә, құрметті радио тыңдармандар, ата-әжелеріміз тыңдап отырса, көңілдеріне алмасын. Өйткені немере деген тәтті, немереге ұрса алмайды мысалы. А десе оны аузына тосып барлығын дәмді өзінің тағамдарын сондай. Бірақ әрине тәрбиелегенде де біз енді айтпаймыз сонда жаман болады деп. Ол да өздерінің үлкендік бір ақылдарын айтады мысалы. Бірақ дегенмен де ата-анасы дүниеге алып келгеннен кейін ата-анасы жауапкершілікті алса, ертең күні ол ата-әжелерімізге не болады, қандай болады мысалы. Сондай уақытта ортадағы балаға қиын болады. Құрметті радио тыңдармандар.
Есіме түсіп отыр, Лаура, бір минут сөзіңді бөлейін. Ана Тұрсынбек Қабатов бауырымыздың бір қалжың есіме түсіп отыр ғой. Сол қазіргі заманда дейді, жаңағы айтып жатады ғой, біздің жастарымыз балаларын ата-әжесіне беріп жібереді. Ана жақтан ата-әжелерді қу дейді. Звондайды дейді, балам, но балаң телевизор көремін деп жатыр дейді. Ой, жарайды дейді, бір телевизор беріп жібереміз дейді. Балам, енді мынау балаң мына бір жақсы бір жағы, сондай бір жағы, не дейді, жағы, бір ремонтталған бір бөлмеде тұрғым келеді деп жатыр. Сосын ремонттап береміз, өтеміз дейді, бәрін жасап бергеннен кейін дейді, ал енді балам, енді балаңды алып кете ғой деп айтады дейді да, сол сияқты кейде ата-әжелеріміз бізді керісінше қолданады дейді да, сондай бір қалжыңы бар, сол есіме түсіп жатқан.
Иә, ендеше ары қарай жалғастырамыз. Құрметті радио тыңдармандар, біз эфир барысында айтып кеткен болатынбыз. Жалпы тұлға болып қалыптасудың өзінің бір кеңестерін ұсынған болатынбыз. Ендеше адамның тұлға болып қалыптасуына үш кедергі дейді. Ол қандай? Бірінші, аялдау. Осы біздер тым көп ойланбаймыз ба? Үнемі әрекет жасаудың орнына егер былай болса мүмкін деген сөздерді айтамыз. Дұрыс бағытқа қадам жасаудың орнына барлығын өлшеумен уақыт өткіземіз. Бар болғаны көзіміз жеткен жерге дейін жүруіміз қажет. Ал межеленген жерге жеткен соң одан да көбірек көретін боламыз. Ойғалған жоспарымыз әрдайым орындала бермейді. Олай болса, неге қорқынышты шетке ысырып, барлығын тағдырдың билігіне бермеске? Өмір әрдайым мақсатқа жетудің қысқа жолын біледі. Яғни мақсатты айқындау, өзімізді барлығы ойдағыдай болатындай сезініп, өмірге сенім арту. Өмірдің бізге беретін сигналдарын ескеріп, іске кірісу керек. Екінші, айыптау. Тұлға болып қалыптасуға өзіміздің сәтсіздігіміз үшін өзгелерді айыптауда жатады. Өмірде жолы болмаған адам не себепті бұл күйге түскен айқындайтын тізімі болады. Оларға айыпты өзінен емес, өзгелерден іздеу әлдеқайда жеңіл. Шындығында біз қай жерге баруды қаласақ, сол жерде жүреміз. Қалауымсыз біздерді ешкім де күштей алмайды. Яғни денсаулығымыздың нашар болуына, әлеуметтік жағдайымыздың төмен болуына тек өзіміз айыптымыз. Тәуелсіздікке жету үшін адам өзін тәртіпке бағындыра білу керек. Яғни өз іс-әрекетімізге толық та жауап беру арқылы өзгелерді айыптамайтын боламыз. Ақталу, біз өзімізді кінәлі сезінген кезде ғана ақталамыз. Қолыңыздан келгеннің барлығын жасасаңыз, сізге ақталудың еш қажеті жоқ. Біздің әрқайсымыздың ішімізде бұлқанған жанартаудай күш бар. Сол күштің сыртқа шығуына әдетте қорқынышымыз кедергі жасайды. Сондықтан бұдан бұл мен мұны мен не істей аламын деп емес, мен мұны қалай жасайым деп деген сұрақ қойып, әр күн сайын мақсатыңыз бен арманыңызға жақындататын бір қадам жасаңыз. Құрметті радио тыңдармандар, Осымен біздің бағдарламамыздың аяқталуына аз ғана қалды. Нұрлан мырза, сіз өзіңіздің бір қорытынды сөзіңізді айтсаңыз.
Иә, қымбатты радио тыңдармандар, біз бүгін осы көтерген тақырыбымыз өте маңызды тақырып. Иә, мына жерде тағы бір екі минутқа сіздердің нелеріңізді алсам, осы бүкіл нелеріңізді. Қараңыздаршы, осы жерде бір тағы бір сұрақ келіп туындап жатыр, түсіп жатыр. Қиын бала туралы дейді, тәрбиесі туралы. Қиын бала, трудный ребенок дейді ғой. Лаура, шынымен де осындай балалар арамызда бар ғой. Иә, мектепте қарасақ, әр класта сондай қиын балалар болады. Оны тәртіпке салу деген мүмкін емес, мысалы. Мысалы, бұл жерде мынандай бір сауалнама жүргізген екен де, жеткіншектер мынандай сұрақ қойыпты. Сені көше өзіне несімен тартады деген сауалнама жүргізілген екен. Сонда сұраған балалардың 30% былай деп жауап беріпті. Әртүрлі мәліметтің көптігі дейді. Көше туралы мәліметтердің көптігі. Одан кейін 28% еркіндік деп айтыпты. Иә, өздерінің азат, еркін сезінетін балалар. Одан кейін 20% өзін үлкендерше ұстануы екен. Одан кейін 9% жат әрекеттер жасауға еркіндік. Яғни бала мектепте отбасында жасай алмайтын келеңсіз әрекеттерін көбі көшеде іске асыруға мүмкіндігі бар. Және 13% әртүрлі әлеуметтік факторлар, яғни ата-анасының қарауынсыз қалғандықтан, материалдық қажеттілік, тағы басқа сол сияқты екен. Сондықтан да мына қиын бала деген ол қайдан шығады? Біз бағана басында айтып кеттік қой, әкенің, шешенің тәрбиесін дұрыс көрмеген, осы көшеден үйренген жаңағы әртүрлі адамдардан үйренген жаңағы мінез-құлықтарды қабылдап, сөйтіп жеке тұлға ретінде солай қалыптасып қалады, содан кейін ол қиын бала болып кетеді. Ол біреудің айтқанына құлақ аспайды, тәрбиеге мүлдем мән бермейді, мұғалімдер, педагогтар бірдеңе десе басқа нәрсені істейді. Сондықтан да жаңағыдай ондай қиын балалар бар. Оларды арнайы жаңағы центрлар дейміз ғой.
Орталықтар
бар, сондай арнайы орталықтарға жіберіліп тәрбиеленеді негізі. Сондықтан да қымбатты радио тыңдармандар, әрине балаларымыз ондай жерлерде ондай нәрсеге тап болмасын десек, біз балаларымызды өзіміз тәрбиелеп, өзіміз дұрыс бағыт-бағдар беріп, жеке адам ретінде, тұлға ретінде қалыптасу үшін біз көмек беруіміз керек.
Әйтпесе
ол көшеден үйренген бала ол болашақта жақсы болмайтыны мәлім.
Иә, құрметті радио тыңдармандар, ендеше бір сағат көлемінде болған сіздермен Нұрлан қана және мен Лаура Ерланқызы. Сау саламатта болыңыздар.
Сау болыңыздар. Жалқымақтап жаны қалмай жатса да,
ешкім бізді шын түсінген жоқ бірі. Ешкім бізді шын түсінген жоқ бірі.